Já.
Já, Jón Snorrason.
Jú.
Sæll Rúnar heiti ég að hringi frá útastöðinni Bylgjunni.
Já.
Herðu, ástæð fyrir hringi þér sko að ég fekk sendt nafnið frá Atlansolíu sem ætla að verðluna það í dag fyrir að nota dæluleikilin frá þeim.
Já.
Getur ekki passað að þú að nota hann í gær við öskilíðinu?
Já, passað, jú.
13.805 krónur. Og þeir ætla
að...
13.805.
Það svo djöfur mikið.
Þeir ætla að endurgreiða
þetta. Ég ætla ekki að taka svo mikið.
Nei, þú ert heppinn hérna sem þeir ætla að endurgreiða þetta.
Það flott.
Það hluti af jólaleiknum hjá þeim.
Og þakka þér fyrir.
Já, ertu á Facebook nokkuð?
Nei, ég ekki á Facebook.
Nei. Ef þá hefur verið vinur þeir á Facebook þá hefur verið tvöfald á uppæðina. En þetta nokkuð gott að fá
tankin. Ég á Facebook, ég ekki að nota hana og ég ekki vinur þeir að þar, sko.
Já, nei, ok. Þá nær það bara ekki lengra, sko. Það hefur verið svona auka bónus.
Já.
En það allt í lagi, ég ágætt að fá 13.800 kall tilbaka.
Já, já, það bara ágætt.
Þannig ég segi bara gleðileg jól og þeir bara bakfara þetta á þig.
Takk að kærlega fyrir.
Njóttu dagsins.
Á bless.